Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo, hamhelsinki.fi.
Ja oikein paljon tervetuloa takaisin, tai itse asiassa juuri siihen, missä olet juuri nyt, arvon kuulija. Lähetyksen nimi on Kadia ja täällä studiossa Andy Kadia. Ja langan päässä, nyt jos painan oikeata nappia tuosta noin, löytyykö langan päästä taiteilija Hanna-Kaisa Korolainen?
No hei, täällä ollaan.
Siellä ollaan, mahtavaa. Missä päin, aina kun joku on puhelimen päässä, niin tekee mieli aina kysyä, että missä kaukana olet, mutta missä päin maailmaa mahdat sijaita nyt?
No just nyt mä oon täällä superkaukana Otaniemessä, Aalto-yliopistossa.
No onhan se nyt toisessa kaupungissa kuitenkin.
Totta.
Hei, mä haluaisin ensinnäkin jutella ihan vähän siitä, että no tietysti mä lupailin tuossa kuulijoille vähän pientä keskustelua aiheesta inspiraatio, koska sä oot tehnyt sitä tutkimusta ihan väitöskirjallisen verran, mutta sitä ennen ihan sananen siitä sun omasta taiteellisesta praktiikasta. Jos mä sanon, että sä oot tekstiilitaiteilija, meneekö se jotenkin kauheasti pieleen vai onko olemassa joku parempi, miten sun taiteilijuutta voisi kuvata?
No, mä oon varmaan kipuillut ihan hirveästi näiden asioiden kanssa. Tekstiilitaiteilijahan oli vielä niin munkin taiteilijauralla pitkään sellainen vähän niin kuin kirosana. Sitä pidettiin vähän sellaisena niin kuin naisten harrasteena. Mutta nythän on huomattu, että tekstiilitaide on tosi paljon nosteessa. Eli nyt mä oon vähän silleen, että voisin mä ollakin tekstiilitaiteilija. Mähän siis on alun perin, mulla on valokuvataiteen kandi. Sitten mä oon tehnyt muotialalla töitä Pariisissa ja Brysselissä ja sitten mä oon käynyt tekstiilitaiteen maisterin ja väitellyt niin kuin taiteen ja muotoilun. Täältä ihan muotoilun laitokselta, mutta mä kyllä koen, että mä oon niin kuin taiteilija enemmän kuin muotoilija, mutta ehkä mä voin olla vähän sellainen joka paikan höylä. Ja mä haluaisin, joskus tuntuu, että tekstiilitaiteilija tarkoittaa, että mä niin kuin osaan tehdä tekstiiliä, mutta mä koen, että mä oon ehkä vähän sellainen niin kuin ikuinen aloittelija. Ei niin vaikea sanoa, mutta kyllä mä varmaan niin kuin jonkunlainen taiteilija olen.
No, mulle tulee tekstiili, siis kaikki kunnia tietenkin lahjakkaille ja upeille tekstiilitaiteilijoille, mutta mulle tulee tekstiilityöstä, joten tekstiilitaiteesta aina siis nimenomaan tekstiilityömieleen, joka siis oli meikäläisen yläasteella sama asia kuin tyttöjen käsityöt, joka on ehkä niinku, siis juurikin onnen omiaan siihen, millaisia mielikuvia tästä sanasta tekstiili tulee, kun se yhdistetään siihen taiteilijuuteen. Että tytöt tekee sitä ja pojat tekee sitten jotain muuta. Ihanan jotenkin binääri maailma oli yläasteella. Jätetään tämä aihepiiri tähän. Ja mä vähän kun tuossa tsekkailin, miten mä voisin kuvailla sun taidetta, niin mun oikeastaan, mä jälleen kerran haluaisin niin oikeastaan heittää pallon sulle, koska sä osaat ehkä vähän paremmin näin niin radiossa kuvailla, että millaisia töitä tai millaisten materiaalien kanssa sä teet töitä.
No nykyään mä tosiaan teen pääosin tekstiilin kanssa, että mä oon viimeisen 10 vuoden aikana tehnyt myös keramiikkaa ja lasia, varsin keramiikkaa myös intohimoisesti, mutta nyt mä oon 10 vuotta ja aina enemmän, ja mä sanoisin, että nythän se on syönyt vähän niin koko käden, niin mä teen ryijyjä, jota ei välttämättä kaikkien tekstiili-ihmisten mukaan saa kutsua ryijyiksi, mutta mä kutsun nyt ryijyiksi. Mä oon täällä, että mä oon väitellyt tohtori, mä voin kutsua, miksi mä haluan omia töitäni. Eli ne on sitten käsin tuhtattuja mohairyijyjä, ja se käsin tuhtaaminen tarkoittaa mulla sitä, että mä käytän sellaisia mekaanisia, tosi simppeleitä, vähän sellaisia itse asiassa kalifornialaisia 70-luvun pieniä mekaanisia niin kuin laitteita, millä mä sitten työnnän niitä lankanukkaa niin kuin sinne pohjakankaaseen ja muodostan tosi vapaasti sellaisen niin kuin maalauksellisella tavalla. Eli perinteen ryijy syntyy vähän niin kuin rivi riviltä, niin mä voin niin tuhtatessa voi pistellä sinne minne tahansa sinne kankaan takapuolelle. Niin, ne on sellaisia usein figuratiivisia, tosi muhkeen karvasia ja eläimellisiä ja ehkä värikkäitä, missä värit sekoittuu semmoisia haptisia, muuten aika perinteisiä, usein jotenkin kulmikkaita ryijyjä, vaikka kyllä mä teen vähän ryijyveistoksia ja installaatioita myös, mutta pääosassa sellaista niin kuin seinälle laitettavia teoksia.
Tekstiilitaiteesta, sanotaan nyt ylipäätään niin kuin taiteessa, jonka materiaali on jotain, sanotaan nyt vaikka pehmeitä esimerkiksi, niin niin jotenkin niissä ihan ensimmäisenä tulee, tai mä tietenkin nyt puhun omasta katsojakokemuksestani käsin, mutta tulee heti ensimmäisenä mieleen, että miltä se tuntuu, ja vaikka ei koskettaa sitä teosta, niin tulee heti jotenkin se semmoinen sormen päihin tai ehkä kehon semmoinen fiilis siltä, että toi on varmaan ihanan pehmeä, ja vitsi kun voisi hypätä tohon. Mä en nyt tässä mitenkään ehdota, että mä olisin hyppäämässä johonkin sun teokseen, mutta siis se jollain tavalla se semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, se teoksen niin kuin materiaalisuus. Tämä on ehkä nyt vähän menee tämmöiseen, niin kuin, toivottavasti tämä menee liikaa taidejargoniin tai tämmöiseen väitösjargoniin. Itsekin siis väitöstutkijana kun olen, niin helposti on taipumus aina heitellä kaikennäköisiä sanoja sinne tänne, mutta tämmöinen niin kuin materiaalisuus tai miten mä nyt sanoisin, sen niin kuin sellainen konkreettisuus tai joku semmoinen, että sulle tulee mieleen siitä, se aine, mistä se teos on tehty tai ne aineet tai jotenkin se semmoinen, mistä se teos on niin kuin koostunut, niin se on jotenkin mun mielestä, niin kuin, siitä lähestytään niin kuin ihan toisesta kohdasta kuin vaikka sanotaan nyt vaikka ihan perusmaalausta, joka tehdään öljyväreistä. Ja se on, siinä on jotain mun mielestä hyvin erityistä. Miten sä kuvailisit sitä erityislaatuisuutta vaikka sun omassa työssä?
No varmaan vaatii se kokemusta ehkä taiteiden, se, että maalausta tavallaan ei pidetä päällä. Et tekstiili on meille kaikille tuttu, me pidetään niin melkein kehdosta hautaan sitä pääosin niin kuin aina jollain tavalla päällä. Ja meidän päällä on tavallaan, niin kuin, niin ehkä mä ajattelen se just silleen, kun sanoit, että sitä voi niin kuin koskettaa silmillä, koska tekstiilit on meille niin tuttu. Ja vaikka toisaalta siis tässä heti herää tämä mun huolenaiheeni, niin on se, että ihmisille tekstiilit ei olekaan enää niin tuttuja. Ihmiset ei välttämättä tunnista niin kuin puuvillaa ja viskoosia toisistaan katsomalla.
Mm, niin,
että ei välttämättä edes koskemallakaan, mutta joku siinä varmaan on sellainen. Sitten tietysti, että kun asia näyttää tosi pehmeältä ja niin kuin, täällä kuuluu tällaista melua vähän. Täällä pehmeältä ja niin kuin, karvaselta, niin sitten se on niin kuin, mä koen, että mun teosten karvasuus on sellaista niin kuin jotenkin tosi eläimellistä. Tai siis ihmiset on eläimiä ja ihmisetkin on karvasia, jos ei karvoja poisteta, mutta et siinä on jotain sellaista niin kuin, usein joku asia näyttää pehmeältä, niin sitä haluaa silittää.
Mm, kyllä. Ja vähintäänkin siis koskettaa ja silittää, niin, kyllä.
Joo. Et siinä on joku sellainen niin kuin halu, ja siis tekstitaidettahan kosketaan museossa ihan valtavasti, ja mä muistin tuossa, että saat hypähtää mun teoksiin, niin sinne on siis hypähdetty mun aikoinaan installaatio Emmassa, olisikohan se ollut 2018 tai jotain sellaista, ja siellä oli siis yksi teoksen osa oli niin kuin lattiatasossa korokkeella, niin siihen oli sitten niin kuin pienet lapset aina välillä kapsahdellut siihen syliin, ja että mä kävin siellä, niin sitten ne oppaat kertoi, että se oli niin kuin melkein vuoden mittainen näyttely, niin siellä ehti käydä paljon ihmisiä, ja ne sanoi, että huomaaksit, että kyllä mä huomaan, mutta sen voi sitten niin kuin mäkin harjaan ja silitän ja huolehdin niitä.
Niin, kyllä. Ja tavallaan, niin.
Mulla oli että mähän niin kuin, että ryijyt tavallaan, tuossa tuhtavat ryijyt, ne usein niin kuin liimataan sellaisen maitoliimaan sen takaa, että niistä tulee niin kuin kovempia, mutta mä henkilökohtaisesti en, että mä käytän niin kuin niin erityisiä materiaaleja, ja niin pehmeitä materiaaleja että mulla ei ole niin kuin sydäntä niitä liimata. Eli mun teokset on todella pehmeitä, sellaisia halittavia asioita, joita voi rullata ja puserrella sylissä. Ja nythän siis saa kapsahtaa, mulla on lokaalissa vielä hetken aikaa siellä sellainen sohvateos esillä, joka oli tehty viime vuonna Kuopion taidemuseon näyttelyyn, niin siellä saa käydä siellä sohvalla ihan istumassa, että siellä on sellainen mahdollisuus.
Eli, ryijysohva. Eli Helsingissä siis Local-nimisessä kauppako se nyt on, tai miksi sitä nyt voisi sanoa?
Se on galleria. Enemmän niin kuin keskittyy näyttämiseen kuin ehkä sellaiseen käyttöesineittelyyn. Eli galleria se on.
Eli sinne siis kaikki, joita ehdottomasti tämä aihepiiri koskettaa. Mutta sitten toinen asia, josta ehdottomasti haluan sunkaan hetkisen verran jutella, on inspiraatio. Nimittäin sä oot tutkinut sitä. Väitöskirja taisi valmistua, oliko 22, nyt muistiinpanot katosta sitten nenän edestä johonkin. mutta se on, täytyy näin itsekin tässä, kun on tämmöisenä, niin kuin, no ehkä nyt voin sanoa jonkinlaisena kollegana siinä mielessä, että kun itsekin tulee tuolta taiteen kentältä ja tekee väitöskirjaa, niin sitten usein se tutkittavat asiat, ne joko monimutkaistuu tai yksinkertaistuu tai tekee molempaa yhtä aikaa siinä kun niitä tutkii. Niin, miten sä niin kuin ensinnäkin oot lähestynyt inspiraatiota ja miten sä tutkit inspiraatiota? Ne on musta ihan tosi kiinnostavia kysymyksiä.
No siis akateemisessa tutkimuksessa, hyvä kun sä tunnet, niin sehän on välillä ihan jäätävän tylsää.
Kyllä.
Koska asiat pitää niin kuin näyttää toteen ja perustella ja sitten tuntuu, että välillä sellaista vähän niin kuin, pitää tehdä sellaista niin kuin aapiskirjaa, että pitää niin kuin lähteä vaan niin kuin piirtämään esiin jotain perusrakennetta, että vasta tuntuu, että kun on tehnyt sen, niin sitten pääsisi tekemään jotain oikeasti kiinnostavaa. Ja mun väitöskirja on vähän sellainen pedagoginen niin kuin peruskirja, inspiraatio. Ja mä tietysti, kun mä puhun inspiraatiosta, niin pitää tarkentaa, että mä oon tarkastellut inspiraation aiheiden, eli niin kuin tiettyjen valittujen aiheiden, niin niiden roolia luovassa prosessissa. Eli tavallaan sitä, että mikä inspiroi taiteilijaa ja mitä se inspiraatio tekee siinä luovassa prosessissa. Ja alussa mä lähdin tutkimaan inspiraation historiaa ja mä halusin löytää tietoa siitä, että miten muut taiteilijat on niin kun, tehnyt yhteistyötä inspiraation aiheiden kanssa. Mä en halua sanoa käyttää inspiraatiota, tämä oli yksi, mihin mä päädyin siinä tutkimuksessa, että se on sellaista yhteistyötä, missä joku ei ole alisteinen toiselle. Nyt mä menen kohta ihan jonnekin syvälle, mutta kuka on niin kuin aktiivinen osa luovaa prosessia. Mutta alussa mä tosiaan tutkin historiaa, mä huomasin, että siitä on ihan hirveän vähän kirjoitettu. Siis tietysti nyt pitää sanoa, että mä pääsin, että mulla oli niin kuin pääsy suomenkieliseen, englanninkieliseen ja ranskankielisiin kirjoihin, eikä tietysti niihinkään kaikkiin artikkeleihin, mutta tavallaan omilla voimavaroilla. Niin mä yritin tutkia sitä historiaa, se oli tosi tosi kiinnostavaa. Sitten mä tutkin myös niin kuin autenttisuutta, kun mä tutkin sitä inspiraation roolia sen takia, että tavallaan mikä on kopiointi ja mikä on inspiraatiota. Se oli vähän niin kuin pakko käydä siellä. Mutta se, mitä mä tutkin, sitä mä eka tosiaan niin kuin katoin inspiraatiota. Sitten se autenttisuuden historia, autenttisuuden historia oli ihan superkiinnostava, vaikka löytää se, että niin kuin ennenajalaskun alku on ollut niin kuin keraamisten esineiden koristemaalareita, jotka on jo signeerannut niin kuin teoksia, mutta sitten signeeraus on niin kuin kadonnut sadoiksi vuosiksi. Tai Andy Warhol ei vaikka signeerannut 20 vuoteen, koska hän tietyllä tavalla tuotti tehtaassa. No joo, joka tapauksessa siinä voimme tosi syvälle. Se oli musta ihan super kiinnostavaa. Siinä mä uppasin varmaan pariksi vuodeksi. Ja sitten mä tein 3 sellaista niin kuin case studya, no alun perin 4, mutta ensimmäinen oli niin epäonnistunut, poistin sen mun tutkimuksesta. Mä tutkin ensin tavallaan inspiraation aiheen ja tekijän suhdetta. Ja siihen mä aina käytin niin kuin omaa taiteellista prosessia vähän niin kuin koekaniinina, mikä tekee tietyllä tavalla tutkimuksesta tosi paljon epätieteellisempää. Mutta sitten toisaalta, miksi taiteilija tekee tutkimusta on, että ihminen, joka on taiteellisen prosessin ulkopuolella, niin ei voi saada sitä sisäpuolista kokemusta siitä taiteellisesta prosessista. Eli se on musta tosi niin kuin mielekästä tehdä sitä myös näin, vaikka se on hirveän subjektiivista ja tosi rajallista. Mutta mä siis tarkastelin aina jotain esimerkkiä, niin mä tarkastelin siinä niin kuin Claude Monetta ja hänen suhdettaan hänen omaan puutarhaansa, koska hän 20 vuotta maalasi sitä ja se oli hänelle niin kuin intohimoinen inspiraation aihe. Niin mä tarkastelin heidän suhdettaan ja sitten mä tarkastelin mun suhdetta tavallaan Moneeseen ja Moneen kukkamaalauksiin. Ja tein siitä näyttelyn. Ja sitten seuraavassa case studyssa mä tarkastelin sitä kopioinnin ja inspiraation aihetta. Ja siinä oli tosiaan siis tällainen perinteinen, tarkastelin Andy Warholia. Mä ensin kopioin Andy Warholin teoksen Ryijyksi. Sitten siinä mä en oppinut kauheasti mitään. Jos kirjastaa lisää tietoa, mä kirjoitan mun NS epäonnistumisestakin ja kerron tavallaan kokemuksesta. Ja sitten mä tein sellaisen muottilasikokoelma, missä mä tavallaan tein vähän niin kuin tehtaan. Ja sitten kun mä en tehnyt aikaisemmin lasia tai suunnitellut lasia, nytkin oli lasin puhaltajat mukana, niin meitä oli varmaan niin kuin yhteensä joku 14-15 ihmistä siinä koko prosessissa tekee vaan sitä mun lasisarjaa tuottamassa niin kuin tyyliin. Ja sitten vielä ne tavallaan ne materiaalit mukana. Et se on niin kuin, siinä tajustavalla tuo prosessi on ihan valtavia monien osatekijöiden tekijä. Ja sitten mun viimeinen case study oli näyttely Vitreskissä ja Vitreski ja sitten muutama muukin inspiraation aihe. Ja siinä oli just kiehtovaa se, että mä pääsin niin kun näyttämään mun teoksi mun inspiraation aiheen sisällä. Ja Vitreski oli sen takia, että sehän on Saarisen, Keseliuksen ja Lindgrenin niin kun yhteistaideteos, kokonaistaideteos. Se oli heidän näiden arkkitehtikolmikon erämaa atelje ja heidän perheidensä koti. Ja se on suunniteltu vähän, että yksi on suunniteltu vähän yhtä osaa ja toinen toista osaa. Ja sitten ne on suunniteltu myös esineistöä ja perheenjäsenet ja paikalliset käsityöläiset on myös suunnitellut sinne. Että se oli niin kuin tällainen monen se teos oli tavallaan niin monen eri tekijän yhteisen luovan prosessin summa. Ja sitten sit siinä tietysti, niin kuin, mä menisin tosi syvälle nyt, kun mä tarkistin tästä Heideggerilaista niin kuin jaetun tekijyyden mallia, missä on niin kuin, esimerkiksi niin kuin konteksti tai materiaali tai niin kuin erilaiset osatekijät vaikuttaa siihen tekemiseen, jolloin niin kuin yhden tekijän sen, sanotaanko mulla taiteilijan tekijyys tavallaan niin kuin hälvenee, siihen tulee lisää aiheita. Että Heideggerillä oli niin kuin konteksti, materiaali, muoto ja sitten viimeisenä se tekijä ja mä lisäsin siihen vielä ne inspiraation aiheet. Ja mun niin kuin yksi ajatus oli se, että inspiraation aiheet saattaa niin kuin olla taiteilijan sijasta luovan prosessin niin kuin alkujyviä. Että ne vähän niin kuin odottaa jossain pusikossa ja sitten kamppaa viattoman taiteilijan, ottaa sen niin kuin haaviinsa ja sitten sen on pakko tehdä siitä jotain teoksia. Ja että niin kuin vaikka Claude Monet lumpeet on ottanut, on kampannut ihan sairaan monta ihmistä. Että se on niin kuin sellainen joku vakio juttu.
Mikä
tässä oli pähkinänkuoressa kuuden vuoden tutkimus.
No täytyy sanoa, että jos kuuden vuoden tutkimuksen saa noin tiiviiseen ja selkeäseen pähkinänkuoreen, niin siinä on kyllä laatukriteerit on kyllä jo siinä. Mä haluan kysyä, että mikä on taklannut sut viimeksi, jos lumpeet taklas moneen, niin mikä tai kuka tai mikä on taklannut sut?
Otan siis taklasi jo vuonna 24 nyt prerafaeliitit, englantilaiset prerafaeliittitaiteet, heidän veljeskuntansa ja ne teokset. Ja se on ollut kyllä siis todella vakava keissi. Et siellä ollaan tosi syvissä vesissä ja mä siis tarkastelen sille ehkä tutkijana, että siinä siihen liittyy, että mä en vaan niinku sille ihaile ja ihannoi. Et veljeskuntahan niinku esitti naisia, naismalleja niinku silleen tosi esineellistävästi. Ja sitten mä tavallaan, ne puloi pohjan pitkästi niin kuin meidän nykykauneusihanteelle. Ja karvattomuus on ollut yksi niin kuin sellaisia ideaaleja, niin kuin ihan karvattomuus. Niin sitten mä koen, että aika radikaalisti mä tavallaan tietyllä tavalla kopioin, otan aika suoraan sieltä niitä kasvoja niistä maalauksista ja sitten mä teen niistä ryijyjä. Ja niistä tulee sellaisia karvasia objekteja. Tässä on ehkä tällainen sana, mikä on monelle. Ei olekaan tuttu tällä käsite, mitä niin kuin Julia Kristeva on paljon purkanut, objektin käsite, joka on niin kuin objektin. No ei oikeastaan objektin vastakohta, vaan objektin ja subjektin välissä on objekti. Se on asia, joka sekä vetää puoleensa että hylkii. Eli tavallaan karva olisi niin kuin ihmisen sisätilan ja ulkomaailman välissä oleva objekti, joka sekä vetää puoleensa että hylkii. Ja tästä voitaisiin mennä niin kuin sellaiseen keskusteluun, että voitaisiin, mutta tämä nyt niin kuin mua kiehtoo. Sieltä löytyy koko ajan noita uusia tasoja. Ja usein sellainen, musta hyvä inspiraation aihe on sellainen, johon voi lähestyä vähän kriittisesti, joka vähän provosoi ja ärsyttää ja samalla kiehtoo ja vetää puoleensa. Et siinä pitää olla vähän niitä vaaleanpunaisia laseja ja sitten siinä pitää olla jotain, mikä niinku, tiedäksä, sekoittaa sitä keitosta, että siinä on niinku makuu vähän mausteita.
Mm, kyllä. Voiko inspiraatiota opettaa? Tai miten sitä voisi lähestyä niinku semmoisena asiana, että sitä voi niinku neuvoa?
Mähän olen opettanut sellaista muotoilun laitoksen kandien eka ateljekurssia, tai siis studiokurssia jo 10 vuotta. Minulla on 10 vuotta juhlavuosi tänä vuonna. Just vedetään sitä. En ole varmasti opettajana kyllä parantunut, mutta ehkä se oma ymmärrys on silleen. Että siis ehdottomasti siis sehän, että inspiraatiohan voi lähteä, niin kuin, tai mä koen, että ainakin muotoilun prosesseissa ja kyllä kuvataiteen prosesseissa samalla tavalla voi lähteä niin kuin aktiivisesti hakemaan ja jäsentämään. Eli niin kuin lähdetään hakemaan asioita ja etsimään ikään kuin, niin kuin suodattamaan maailmasta sellaisia juttuja, mitkä kiinnostaa. Mm. Ne voi olla myös omia lapsuuden muistoja tai tuoksuja tai kohtaamisia tai jännitteitä asioiden tai ihmisten tai eläinten tai olentojen, elävien olentojen. Mä taas puhun elämistä ihmisistä, vaikka mä en oikeastaan erottele niitä, mutta siis ne voi olla vaikka mitä.
Mm. Niinpä. Mutta mitä sitten semmoisessa tilanteessa, jos on vaikka liikaa asioita, jotka inspiroi? On vaikka, no tämä ehkä saattaa tulla eräältä nimeltä mainitsemattomalta radiotoimittajalta tämä kysymys, että jos on niinku liikaa asioita, jotka jotenkin tuntuu, että kaikki vetää puoleensa, jotenkin voisi tehdä kaikesta kaikkea ja sitten lopulta ei saa mitään aikaiseksi, kun on liian monta kättä vetämässä.
Oppilaille tehdään sillä tavalla, että jos ne on niin kuin ei-visuaalisia inspiraatioaiheita, niin sitten ne listaa niitä niin kuin tavallaan sanallisesti, jos ne on vaikka elokuvia tai jotain sellaisia, tuoksuja tai muita. Mutta sitten heillä on niin kuin valokuvia, joko niin kuin löydettyjä kuvia tai filmistillejä tai omia valokuvia. niin niitä voidaan niin kuin vaikka tulostaa pieneen kokoon ja sitten leikata erikseen, eikä saa liimata mihinkään. Mm. Sitten niitä lähdetään tarkastelemaan ja etsiä sieltä sellaista niin kuin yhtenevää narraatiota ja niitä asioita, jotka kiinnostaa kaikkein eniten just sillä hetkellä. Ja toiset voi ottaa vaikka sivua odottamaan myöhemmäksi, mutta on parasta nyt kääntää toisinpäin, ettei koko ajan kattele sitä samaa värikästä maailmaa, niin, vaan keskittyy johonkin. Eli se on siis sellaista niin kuin seulomista.
Niin, ja toi on itse asiassa ihan hyvä toi, että sit kun tekee asioista konkreettisia, eli vaikka tekee listan tai tekee niistä kuvia tai jotenkin niin kuin naamansa eteen sen sijaan, että ne on vaan niin kuin erilaisia ajatuksia tai jotenkin sanoja paperilla, mutta sitten kun ne on konkreettisia, niin silloin ehkä niihin tulee tavallaan erilainen tatsi ja niitä ajattelee eri tavalla ja eri tasoissa. Ehkä hahmottaa just silloin sen, että okei, itse asiassa toi nyt taitaa ollakin vähän sama asia kuin toi. Joo, mutta siis inspiraatio mun mielestä se on siis... No joo, tästähän tietysti mulla heti lähti jotkut Immanuel Kantin neromyytit ja muut tästä liikkeelle, mutta musta tuntuu, että se on ehkä seuraavan viikon tai seuraavan vuoden teemahaastattelu voisi olla se, koska siitä vaan vasta purkautuukin sitten.
Joo, toi oli yksi asia, mitä mä todellakin tarkastelin myöskin, toi neromyytti. Että se oli niinku yksi sellainen tavallaan niinku tutkimuslinja, mitä mä katsoin, että ne on kyllä niinku, ne on kiinnostavia, mutta tosiaan... Kuka tahansa voi inspiroitua, koska sehän on kyse vaan siitä, että onko kykenevä kokemaan niin kuin kiinnostusta tai intohimoa jotain asiaa kohtaan. Ja mä arvaisin, että niin kuin suurin osa meistä on siihen kykenevä.
Mm. Niin, kyllä.
Mutta sitten jos vaan tunnistaa, että joku asia on niin tärkeä, että se voi niin kuin nostaa keskiöön, niin se on ehkä sille, että voiko mä nyt tuon. Mä olen tosi kiinnostunut sitä uudesta, vaikka muropakettien logoista, että voiko mä nyt alkaa tekemään tästä jotain taideprojektia. Voi, joo. Ja sitten niin, tosi monesti myös se salu, niin tulee merkityksestä jopa kantaa auttavaa, jos sinne menee tarpeeksi syvälle.
Niin, kyllä. Mä katson tässä juuri kelloa ja se on ehkä sen verran, että vielä saattaa olla viimeisen kysymyksen aika. Mutta sä tuossa sanoitkin, että tuolta lokalista täältä Helsingistä siellä voi käydä sun teoksen äärellä olemassa. Mutta onko jotain, vaikka tulevaisuudessa jotain muita hetkiä, joissa sun teoksia on esillä, näyttelyitä tai muita?
Ihanaa, että saan promota. Mulla on tulossa lyhyt heinäkuun alussa 2 viikon näyttely tuonne Loistigallerian Helsinkiin. Ja sinne tulee ihan uunituoreita näitä presapailittiryijyjä. Jopa sellainen yksi, mitä mä tein niin kuin yli puoli vuotta, sellainen 4x4 kokoinen iso kasvokuva Fanny Cornwallista-nimisestä mallista rosettimaalaukseen perustuen. Ja sitten Someron kivimakasiini, että tulee kesänäyttely, joka aukeaa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Ja se on heinäkuun siellä. En muistanut tarkkaa päivämäärä. Ja sinne tulee aika isoja sit installoituja teoksia aikaisemmilta vuosilta.
Mahtavaa. Ja onko nämä mainitsemasi näyttelyt, onko ne kaikki semmoisia, että teoksiin ei saa esimerkiksi, niitä ei saa käydä halimassa tai koskettelemassa tai nojailemassa niihin?
Se voi olla, että se sohva, mikä on nyt siellä lokalissa, että jos mä nyt saan sen raahattua, niin se tulee sinne Loistiin. Että jos se tulee, kun mä ajattelin, että se iso teos on sellainen, että se on tosi kiva katsoa jotenkin rauhassa, niin sitten on kiva tavallaan istua sinne ryijysyliin vähän niin kuin sinne rojahtaa ja sitten saada rauhassa katsoa. Vähän niin kuin katsoa ryijyn sisältä ryijyä, niin voi kokea itsensä jotenkin. Siinä tulee musta joku erilainen.
Kyllä.
Tai sitten se on vaan mukavaa. Voi vähän levähtää päivän keskellä.
Niin,
ja mä olen Loistin näyttelyssä itse, niin itse siellä läsnä, niin sitten lupaa kysymällä saa ehkä varovasti selittää.
Ihanaa.
Joo.
Mahtavaa. Hei, kiitos tosi paljon, että ehdit kaikilta kiireiltäsi tässä nyt, niitä varmasti, niin kuin tässä nyt mainitsitkin, monta eri paikkaa, jossa teet töitä ja monta erilaista inspiraatiotakin tässä varmasti meneillään. Ihana, että ehdit hetkeksi juttelemaan Radio Helsinkiin, eli Hanna-Kaisa Korolainen siis tässä vieraana oli viimeisen 20 minuutin ajan. Mutta hei, mukavaa, ihanaa kevättä ja hyviä inspiraation tuulia.
Kiitos paljon kaikille.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi